Seminarul care l-am început de vreo 2 luni și ceva în urmă este în general îndreptat spre generația tânără, deși fiecare om, fiecare familie poate să beneficieze de principiile Scripturii care sunt universal valabile pentru orice om. Dar în general, seminarul ăsta a fost gândit pentru generația tânără. Și în zilele de astăzi există un atac năpraznic în generația tânără, mai tare decât a fost oricând în istoria bisericii, când o mulțime din copiii credincioșilor se depărtează de credință sau nu reușesc nici să ajungă la credință, deși au trăit toată copilăria lor în biserică. Și cele ce vă voi spune vin din evenimente care le-am văzut eu în ultimii 2 ani, și în familia mea, și în bisericile evanghelice, și în lume în general. Și gândurile mi-au fost bine puse la punct nițel dintr-o carte pe care se numește Dezamăgit de Dumnezeu, scrisă de Filip Ianzi. Și am să vă mai citesc din nou versete din Psalmul 73, de unde v-am citit data trecută. Asta este partea a doua a predicii și dacă n-ați ascultat-o pe prima, v-aș îndemna să faceți rost de ea, pentru că una are legătură cu cealaltă. Spune Asaf, bun este Dumnezeu cu Israel și cu cei cu inima curată. Dar totuși era să mi se îndoie piciorul, erau să-mi alunece pașii, mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Nimic nu-i tulbură până la moarte, trupul este încărcat de grăsime, ei nu au parte de suferințe omenești, nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește sal ca salbă, asuprirea e haina care îi învelește, li se bulbucă ochii de grăsime, au mai mult decât le-ar dori inima, râd, vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul, de aceea leargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu, ce ar putea să cunoască cel prea înalt. Și Asaf trage o concluzie foarte logică. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile, așadar degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Asaf s-a ciocnit de una din 3 probleme grozave care fac pe om să se lepede de Dumnezeu și Asaf, cât de grozav om al lui Dumnezeu era, el recunoaște, eram gata să mă prăbușesc. Păi ce să mai zicem de noi, care suntem oameni obișnuiți, și de copiii noștri care n-au niciun fel de experiență cu Dumnezeu? Dacă omul ăsta era să se prăbușească. Asaf era gata să se prăbușească că nu găsise rezolvare la una din 3 probleme, ci din pricina cărora toată lumea care știe eu că se leapăte de Dumnezeu sau nu se apropie de Dumnezeu, nu o face din pricina că nu poate să rezolve una din astea 3 probleme. Despre prima v-am spus data trecută, de ce pare Dumnezeu să fie nedrept? Adică, nu de ce nu va judeca el la sfârșitul lumii, ci de ce nu judecă imediat, ca să vedem de ce nu pedepsește răul imediat și să răsplătească binele imediat, că atunci am înțelege foarte bine. Și v-am spus despre Pavlov, care dresa un câine cu răsplată imediată și cu pedeapsă imediată și a înțeles câinele, când sună la clopoței, trebuie să vii să primești ceva. De ce nu face Dumnezeu așa? Și v-am spus data trecută, pentru că Dumnezeu a făcut așa, 1000 de ani, a făcut așa, înainte de potop și după potop a dat pedeapsă și răsplată imediată și tot ce a rezolvat este să facă ca oamenii să-L urască, ca oamenii să încearcă să-L mintă și să-L păcălească și ca în cel mai bun caz oamenii să se teamă de Dumnezeu și foarte, foarte puțin L-au iubit. A dat eșec în 2 rânduri din istorie, înainte de potop și după potop. Și astăzi am să vă spun despre a doua piedică. De ce Dumnezeu este tăcut? De ce nu răspunde? De ce nu răspunde la rugăciune foarte clar? De ce trebuie să fac eu interpretări? Gândiți-vă ce bine ar fi dacă Dumnezeu ar răspunde foarte, foarte clar la rugăciune. De ce trebuie să interpretez eu răspunsul? De ce trebuie să-l interpretez așa cum taie mie capul? Și ne înșelăm. Dumnezeu a încercat metoda asta sute și a încercat mii de ani metoda de a răspunde imediat. În Eden, Dumnezeu vorbea cu omul față în față. Orice întrebare avea omul, Dumnezeu răspundea. Adam avea un profesor care știa totul și răspundea la tot, direct, față în față. Nici nu era nevoie să se roage, de rugăciune nu era nevoie cum e azi. Și rezultatul a fost rebeliune și minciună și lepădare și blestem. Apoi Israel avea în mijlocul taberei cortul întâlnirii. Și aveau și ei întrebări, aveau și ei rugăciuni. Mai se întrebau, ce să facem, de exemplu? Să mai stăm sau să mai mergem? Nu știa omul ce să facă în pustie aia, să te ducă încolo sau să stea pe loc? Și răspunsul atunci venea imediat. Venea clar și fără interpretare. Dacă norul de peste cort pleca, și ei își făceau imediat bagajele și plecau. Nu trebuia să interpreteze săracii nimic. Profesorul le spunea foarte clar ce au de făcut. Când și unde se oprea norul, și ei se opreau și își puneau corturile pe acolo. 2 milioane de oameni asta făceau, urma un nor. Era răspuns foarte prompt și clar la întrebări și la rugăciune. Moise intra în cort și norul venea și vorbea cu Moise față în față. Și ieșea Moise cu fața lucind ca soarele, că nu te puteai uita la fața lui, și le spunea cuvânt cu cuvânt ceea ce răspundea Dumnezeu. Păi ce vrei mai mult de atât? Asta e ce vrem noi astăzi. Ca eu să mă duc acolo în cortul întâlnirii, să mă închid în cămăruța mea și când mă rog lui Dumnezeu să-mi spună Dumnezeu cuvânt cu cuvânt tot ce trebuie să înțeleg. Le vorbea Dumnezeu prin Moise în aramaică. Nu-i vorbea lui Moise în chineză, nici în slavonă, așa cum a fost biserica timp de mii de ani, sau în latină. Le vorbea să înțeleagă toată lumea absolut răspicat, fără interpretare, fără dubii. Mai târziu, la un moment dat, Dumnezeu le-a vorbit prin ce numește Scriptura Urim și Turim, așa un fel de loterie, foarte clară. La Sinai, Dumnezeu s-a gândit, ia stai puțin, să nu mai vorbesc eu numai cu Moise, că cine știe, poate oamenii nu vor crede. Chiar dacă îl vede pe Moise că lucește ca soarele, cine știe? Hai să le vorbesc la toți oamenii. Și la Sinai Dumnezeu a început să vorbească într-un fel în care tot poporul a auzit. Și poporul și Moise. Știți care a fost rezultatul, nu? Toți au ascultat, imediat. Asta vrem noi când ne rugăm și întrebăm, ca Dumnezeu să ne spună clar și atunci vom crede și vom asculta, zicem noi, nu? La Sinai, unul din rarele situații când poporul a auzit clar vocea lui Dumnezeu, poporul a început să strige, adevărat. Păi ce să strige? Păi probabil că a început să strige slavă lui Dumnezeu că ne vorbește așa de clar și audibil, să nu mai trebuiască să interpretăm, nici măcar să nu trebuiască să nu mai ascultăm pe Moise. Auzim direct vocea lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu că în sfârșit nu mai trebuie să ne rugăm, nici să așteptăm un Dumnezeu care tace. Ce bine că ne vorbește. Asta au strigat. Nu au strigat asta. Au strigat să nu ne mai vorbească Dumnezeu, lăsați-ne în pace, du-te tu singur acolo, să-ți vorbească ție, a strigat lui Moise, nu vrem să auzim, du-te pe munte, du-te unde vrei, vorbește tu cu el. Apoi, mai târziu un pic, le-a fost foame și dacă le-a fost foame s-au rugat că n-aveau ce mânca în pustie. Și imediat Dumnezeu știe că noi vrem ca el să răspundă imediat, într-un fel sau altul, dar foarte clar. Și imediat au căpătat. Nici nu alune așa de pe pământ sau să cine știe ce să capete. Au căpătat mană din cer, de-a dreptul. Și care a fost rezultatul? Nu ne place răspunsul ăsta la rugăciunea asta, nu ne place mana. Vrem altceva. Apoi au venit la Dumnezeu și a zis, Dumnezeul nostru, avem o întrebare. Să intrăm în Canaan sau să nu intrăm? Ce să facem? Și Dumnezeu i-a răspuns, Iosua și Caleb ne spun să intrăm. Da? Dar noi nu vrem să intrăm. Păi, parcă m-ați întrebat să intrăm sau nu. Nu vrem să intrăm. Dar peste câteva minute au venit la Dumnezeu iarăși și au zis, Dumnezeul nostru, avem iarăși o întrebare. Vrem să intrăm în Canaan. Dar uite, acum Moise ne spune foarte clar că nu mai avem voie. Dar știi ce? Noi intrăm oricum. Păi, parcă m-ați întrebat dacă să intrați sau să nu intrați. Și v-am spus prin Moise, nu intrați. Noi știi ce? Noi intrăm oricum. Se pare că dacă Dumnezeu vorbește și răspunde foarte clar și foarte imediat, noi facem tocmai de-ndoasele. Rezultatul este absolut contrar decât cum ne-am gândit. Apoi ei au zis, Doamne Dumnezeul nostru, avem așa o întrebare pentru tine. Nu știu ce să facem, să mergem să ne luptăm cu amoriții? Și Dumnezeu le răspunde audibil, să nu cumva să mergeți. Eu nu voi merge cu voi și veți fi înfrânți. N-are nimic dacă ne zice asta, noi tot mergem. Dumnezeu le-a zis, apoi, hai să-i ajut pe oamenii ăștia, uite ce fac. Le dau 10 porunci foarte clare, generale și vorbite în fiecare sabat. Dacă sunt 10, 10 o să ție minte și dacă sunt 10 precis vor asculta. Așa îmi zic mie oamenii din secolul 21, că dacă ne-ar răspunde clar la rugăciune, imediat iar ar asculta. Uite, să nu aveți probleme. Uite, știți ce e bine și ce e rău? 10 porunci. Și omul a zis, 10 porunci. Nu-i nimic. Le vom călca pe toate, pentru că la urma urmei poruncile astea așa constituție generală, cu constituție generală și se pot interpreta într-o sută de feluri și o să le interpretăm noi cum vrem, incluzând exact contrariul lor. Dumnezeu a zis, stai puțin atunci, hai să vă ajut. Nu, vă dau 613 porunci în detaliile vieții. Ce să mâncați, când să vă sculați, ce să faceți cu pereții casei, cum să vopsiți, cum să vă căsătoriți, cum să divorțați, tot ce îți trece prin cap vă voi spune așa, ca să fiu foarte clar și să nu trebuiască să interpretați nimic, ca să nu mă acuzați în secolul 21 și să spuneți Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciune și e prea tăcut și trebuie noi să interpretăm prea multe lucruri și din cauza asta ne lepădăm. Uite, am să vă spun. Și oamenii ce au zis? 613 porunci. Nu e nimic. Suntem noi foarte deștepți, vom învăța cum să ocolim chiar și 613 porunci. Și tot ce v-am spus, exemplele astea, sunt numai pe 10 pagini din Scriptură. Și toată istoria a mers absolut la fel, mii de ani. Pe atunci nu exista, nu era nevoie de credință. Pentru că Dumnezeu le spunea toate foarte clar și foarte răspicat. Și nimeni nu a ascultat, foarte puțin. Nu au crezut, nu au vrut, până acolo încât Dumnezeu și-a dat seama că trebuie să aștepte ca toți ăștia să moară înainte să treacă dincolo, în Canaan. O generație întreagă. Au avut exact ceea ce zicem că vrem noi astăzi. Nu vrem credință. Vrem să auzim clar ce ne spune și zicem noi ne vom supune. Nu ne vom supune. Dacă auzim clar ce ne spune Dumnezeu, vom trăi zi și noapte gândindu-ne cum să facem să-L păcălim. Hai să ne uităm un pic la al treilea zid, la a treia piedică. De ce nu este Dumnezeu vizibil în acțiunile Lui? De ce nu este acolo, mai, să-L vedem dimineața când scoatem capul pe geam? A fost un rus, Yuri Gagarin, ăsta a fost primul cosmonaut sovietic care a ieșit în cosmos. Nițel aici, un pic în afara gravitației și un pic în afara păturii astea de aer. Aici, imediat, în vecinătate. Și acolo, în cosmos, el a avut geam, la dreapta și la stânga. S-a uitat atent bine la dreapta pe geam. Și apoi s-a mutat, s-a uitat la stânga pe geam. Și nu a văzut pe Dumnezeu. Așa că s-a întors și a scris un articol în ziarul la lor mare, Pravda, mi se pare, și a scris că Dumnezeu nu există, că s-a uitat bine la dreapta și la stânga pe geam și mii de kilometri cât se vede de acolo n-a văzut niciun Dumnezeu. Domnule, m-am gândit, ce bine era dacă atunci când s-a uitat la dreapta, poate n-a văzut nimic. Și când se întorcea la stânga, deodată se vadă fața lui Dumnezeu așa presată cu nasul pe geam, să-l sperie îngrozitor, așa ca în filmele alea de groază. Probabil că s-ar fi întors și toată Uniunea Sovietică poate devenea foarte creștină. Ce credeți? S-ar fi întors Uniunea Sovietică dacă Gagarin îl vedea pe Dumnezeu cu nasul lipit de geam? Dar înțelegeți că Dumnezeu a încercat metoda asta mii și mii de ani și a lipit nasul de geam? Iisus, în Noul Legământ, ne spune că se ascunde și că noi trebuie să-L căutăm cu toată inima dacă e să avem o șansă să găsim. Dacă în Vechiul Legământ, în trecut, înainte de Iisus, Dumnezeu nu doar că nu se ascundea, dar strigă, dădea din mâini. În Isaia, în glasul lui Isaia, Dumnezeu spune, am zis poporului, iată-mă, iată-mă, sunt aici, sunt aici. Și spune Dumnezeu, nimeni nu răspunde, nimeni nu vine, fiecare are treaba lui, îmi întorce toată lumea spatele. Păi cum așa? Este posibil ca Dumnezeu să strige, să țipe, ca Dumnezeu să cutremure pământul, să facă cele mai vizibile semne și noi, oamenii puricii ăștia, să întoarcem spatele? Gândește-te la asta, gândește-te tu ca om. te trezești dimineața și te duci și dai perderele la o parte. Și deodată e Dumnezeu drept în fața geamului de întunecă tot orizontul. Ei mai întors spatele? Păi zice, nu e posibil, n-aș putea să-i întorc spatele. Mii de ani Dumnezeu a făcut asta și oamenii au întors spatele. Adam, gândiți-vă, îl vedea cu ochii pe Dumnezeu în fiecare dimineață în răcoarea zilei. Și Adam n-avea nici măcar una din problemele cu care le avem noi astăzi, omenirea. Nu era păcat, nu era mizerie, război, ură, nu era prostie acolo, era totul perfect. Și îl vedea pe Dumnezeu în fiecare zi când trăgea perdeaua dimineața, Dumnezeu era drept acolo, prin tot orizontul, de la un capăt la altul. Și Adam, la absolut prima ispită, la prima posibilitate de depărtare de Dumnezeu, la absolut prima și singura intersecție pe drumul ăla pe care mergea cu Dumnezeu, Adam a ales să o ia în altă direcție. A ales să se lepede, să plece din voia lui Dumnezeu. Era pe un drum cu Dumnezeu care n-avea nicio intersecție, nu puteai să ieși din el. Până la prima intersecție, când Adam a dat de prima posibilă intersecție, Adam a luat-o la stânga. Nu a avut mii și mii de ispite, nu a avut mii de posibilități ca astea. O singură voce a apărut, cine știe, poate a trăit 100.000 de ani acolo cu Dumnezeu, o singură intersecție. Și noi credem că dacă Dumnezeu ne-ar face cu ochiul pe geamul din stânga, pe geamul din stânga al mașinii, noi atunci am rămâne credincioși și am rămâne sfinți toată viața. Apoi, mai târziu, Moise a apărut în mijlocul poporului la un timp când Israel nici nu mai știa cine este. Nu știa nici de Dumnezeu, nu știa de nimic. Erau sclavi, erau distruși de sute și de sute de ani acum. Și Moise nu-i roagă să creadă nimic, pentru că erau prea slabi să creadă. Moise face semne vizibile, să se vadă Dumnezeu foarte clar. Face o minune grozavă, o plagă, și apoi a doua, și a treia, și a șaptea, și a noua. Faraon și tot Egiptul, cu toți înțelepții lui, văd cu ochii lor, simt pe pielea lor, sunt mușcați, li se umflă bubele pe ei, beau sânge din râu, văd, fără interpretare, nu trebuie să interpretez nimic. Și nici Faraon, nici sfătuitorii lui nu vor să asculte. Cum credem noi că dacă Dumnezeu ar face vizibil lucrurile foarte clar, fără să fie nevoie de credință, noi am ascultat? Păi ce-a văzut Faraon și ce-au văzut egiptenii ăia, n-a văzut omenirea de atunci încoace. Și ei n-au ascultat, numai că n-au ascultat, s-au îndărădnicit mai rău. E posibil ca dacă Dumnezeu devine foarte vizibil, noi să ne îndărădnicim mai tare? Ce a fost mai șocant, nu că Faraon și egiptenii n-au vrut să asculte și să vadă semnele lui Dumnezeu, dar poporul lui Dumnezeu, Israel, era gata să-l omoare pe Moise, pentru că ca urmare a semnelor care le-a făcut, Faraon le-a spus să adune și paie, nu numai să facă cărămizi. E adevărat că am văzut niște semne și niște minuni grozave, dar paiele astea sunt mult mai importante decât minunile care le-am adunat, decât minunile care le-am văzut. Paiele atârnă mult, mult mai greu în cântar. Vă imaginați oamenii ăia? Noi îți vine să râzi în ziua de azi, dar omul a rămas la fel ca atunci. Dacă Dumnezeu face lucruri foarte vizibile pentru noi și ne cere ceva care nu vrem, nu vrem, poate să facă ce semne, poate să ne facă cu ochiul pe toate geamurile deodată, numai la stânga și la dreapta, cum a vrut să vadă Gagarin. Și Moise, totuși, cu mâna lui Dumnezeu, scoate pe oameni din robie. Și când au ieșit ei, au ieșit așa cu mare, mare bucurie, au văzut semnele lui Dumnezeu, au ieșit așa cu credință. Și știți, credința i-a dus, cât să-i fi dus? Vreo 6 ore, cam atât. Pentru că după vreo 6-7 ore, după o zi, două, au venit armata egipteană după ei și poporul a început să zbiere și să țipe la Moise că vor fi omorâți. Toate semnele alea vizibile au durat 2 zile cu alaltăieri. Și atunci Dumnezeu știa că noi am vrea să vedem rezultat, să-l vedem pe el la lucruri imediat și vizibil. Vizibil, vizibil. Și atunci a apărut un nor de fum mare care s-a pus între egipteni și poporul lui Dumnezeu. O, dacă oamenii au văzut norul ăsta, s-au întărit în credința lor, nu aveau nevoie de credință, că nu se putea trece pe norul ăla de fum și armata lui Faraon era pe partea altă și liniștiți au mers. Dar știți ce s-a întâmplat? A venit seara și seara nu se mai vedea niciun fel de nor de fum, că e noapte beznă. Și deodată s-au speriat iar și au început să țipe. Păi ultimul semn de la Dumnezeu l-am văzut de-abia acum o oră. Au trecut o oră întreagă, a trecut și de atunci n-am mai văzut nimic. Păi dacă n-am mai văzut nimic, înseamnă că acum nu mai avem credință. Credința noastră nu poate să dureze mai mult decât o oră dacă nu văd un semn de la Dumnezeu. Și Dumnezeu foarte înțelegător. Omul vrea să vadă că eu sunt, vrea să mă vadă așa, vrea să vadă clar cu ochii. Și atunci a mai făcut un stâlp de foc noaptea, ca omul să nu trebuiască să reziste mai mult de o oră de la un semn la altul. De la o chestie vizibilă la altă. Și cam tot așa a mers cu Dumnezeu poporul. A ajuns la mare și acolo au început să urle iară și Dumnezeu a despicat marea, a trebuit să ajungă în pustie și a trebuit să despice stânca, a trebuit să facă semne vizibile, Dumnezeu să apară așa aproape în carne și oase tot la fiecare 3 zile. Și știți ce rezultat a fost? Absolut catastrofal. Israel a devenit o gloată de copii infantili, de bebeluși care nu pot face absolut nimic decât să țipe și să urle și să deschidă gura să primească o pală mălăiață în gura lor. Pentru ce să facă ceva? Pentru ce să creadă? Pentru ce să-L urmeze pe Dumnezeu? Pentru ce să se ridice? Doar zbiară și Dumnezeu vine repede cu o masă absolut gata. O gloată de infantil, atât de lipsiți de putere și minte și inimă, încât Dumnezeu a spus trebuie să aștept să moară ultimul om ca să pot să încep altceva cu altcineva. Pe atunci nu exista niciun ateu în poporul lui Dumnezeu. Păi ce ateu să fie când au văzut semnele alea? 2 milioane de oameni, nu exista un ateu, nici unul. Nici animale nu puteau să fie atee la faza aia, văzuseră ce văzuseră. Dar ei, dintre ei, din 2 milioane, doar 3 sau 4 oameni iubeau pe Dumnezeu, pe Dumnezeul la care făcuse semne în jur, nu erau atei, și nu erau iubitori de Dumnezeu, erau doar oameni înfricoșați de Dumnezeu. Înțelegeți ce cerem? Îi cerem lui Dumnezeu să fie drept și să fie imediat, să răspundă clar la ce întrebați. Îi cerem lui Dumnezeu ca să fie vizibil în ceea ce face. Cereți ceva care a fost practicate mii de ani fără niciun rezultat pozitiv. Dumnezeu a făcut practica asta nu că nu știa ce va ieși, ci știa ce vom întreba noi în secolul ăsta 21 și cum ne vom revolta și cum vom spune că noi știm mai bine. Eu dacă aș fi Dumnezeu aș fixa toată treaba în 3 zile, aș pedepsi imediat, aș răsplăti imediat și toate lucrurile s-au fixat. Aș răspunde clar la rugăciunile oamenilor să nu fie omul confuz. Aș ieși și aș face cu ochiul la geamul lor din stânga ca să știe că sunt acolo. Și Dumnezeu mii de ani face experiența asta ca să știm noi astăzi, prin metoda asta, noi oamenii, din milioane de oameni, dacă ar vor fi 2 sau 3 care vor iubi pe Dumnezeu ca urmare la dresajul ăsta. Și toate astea, experiența asta de mii de ani a fost repetat cu viteză maximă în 3 ani de viață a lui Iisus, în lucrarea lui Iisus. A venit Dumnezeu atunci în carne și oase pe pământ. Și a răsplătit cumva pe loc, într-o viteză formidabilă, cum oamenii spuneau ei înșiși, nimeni n-a mai făcut ce a făcut omul ăsta vreodată în istorie, ei spuneau. A răspuns la rugăciune absolut imediat. Nu a fost un singur om ca să vină să ceară vindecare, să ceară ceva, un ajutor supranatural, să ceară eliberare de demoni. Un om n-a fost refuzat. N-a refuzat pe oameni buni, cum a fost Lazar sau alții. N-a refuzat pe vameși, pe excrocii din timpul ăla, cum a fost Zacheu. N-a refuzat pe femei stricate, pe femei de stradă. N-a refuzat pe oameni sfinți, cum a fost Cornelius. N-a refuzat pe nimeni. Iisus și nici apostolii mai târziu a răspuns imediat la orice rugăciune, a răspuns la rugăciunile evreilor, a răspuns la rugăciunile romanilor, unul n-a plecat de la el fără să capete răspuns la rugăciune, pe loc. Ba câte unii au furat rugăciunea, a fost o femeie care a venit și a furat vindecare doar atingându-se de el. Iisus, timp de 3 ani, le-a vorbit ca să audă pe limba lor, le-a explicat în aramaică, foarte clar, le-a explicat semnificația legii, le-a explicat ținta prorociilor. Apoi au vrut să-L vadă, noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu și dacă zicem că-L vedem, o să credem. El a apărut în carne și oase între ei. Le-a zis, întindeți mâna, atingeți, vedeți, auziți. Și după 3 ani în care Dumnezeu a făcut tot ceea ce îi cerem noi să facă astăzi, ca să răspundă imediat, ca să acționeze imediat, ca să fie vizibil foarte clar ca orice orb să vadă. Orbii au văzut pe vremea lui. Răspunsul și rezultatul a fost un țipăt. Ai fi zis că este un țipăt în care se zice, aleluia, în sfârșit, avem tot ce ne-a lipsit până acum, tot ceea ce criticăm că Dumnezeu nu ne dă, uite acum am căpătat toate foarte clar, foarte clar, putem să-L atingem, să-L pipăim, să-L mirosim, să-L pupăm pe Dumnezeu. Nu, a fost un alt țipăt. A fost țipătul argaților care au văzut deodată că moșia nu este a lor, că a venit fiul stăpânului, așa cum a povestit Iisus. N-a fost un țipăt de bucurie pe genunchi, să zici în sfârșit auzim, în sfârșit vedem, în sfârșit atingem cu mâinile noastre. A fost un țipăt să ucidem pe fiul, să luăm noi moștenirea. Nu vrem un cezar de ăsta de sus, vrem cezarul de la Roma. Vrem să scăpăm de Dumnezeu care vorbește, care răsplătește, care pedepsește vizibil și imediat. Înțelegeți voi care vreți să-L învățați pe Dumnezeu cum trebuie El să se apropie de voi? Care vrei să-i dați lui lecții lui Dumnezeu cum trebuie dus în lumea asta? Care trebuie să-i dați lecții lui Dumnezeu cum să vă răspundă la rugăciune și ce trebuie să vă dea? Înțelegeți că tot ce vă trece vreodată prin cap a fost deja încercat sute și mii de ani și a fost încercat nu că El nu știa, ci a fost încercat ca să învățăm noi azi, să învățăm că există ceva mai tare decât dresajul, mai tare decât răsplată și pedeapsă, mai tare decât ce poți auzi, vedea și pipăi, mai tare, mai durabil, mai înțelept. Există ceva mai grozav decât toate. Se numește credință. Iisus i-a zis într-o zi lui Toma, o, Toma, Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Da, gândiți-vă, ce trebuie chiar, până mâine nu te va ține ce ai văzut acum și ce ai crezut. Puneți degetul în rana mea, puneți mâna în coasta mea. Păi dacă îmi pun degetul în rană și pun mâna în coastă, cât timp voi crede? Păi ce nu văzuse Toma până atunci? Văzuse cerul despicându-se, văzuse morți în viață, văzuse lucruri, nu să pună mâna într-o rană, a văzut pe Lazar cum a ieșit plutind afară din mormânt, a văzut lucruri care nici nu strec prin cap. Și Hristos a lipsit o săptămână din viața lui, o săptămână, 7 zile. Și în 7 zile tot ce a văzut, tot ce a pipăit, tot ce a auzit, tot ce a mirosit, tot ce a gustat, totul s-a ales absolut praful. Și Iisus îi zice, Toma, Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. O săptămână te ține. Ferice, adică grozav de binecuvântați, sunt cei care nu au văzut și au crezut. Ce îi spune Iisus, îi spune, sunt unii care vor avea ceva mult, mult mai tare decât pipăitul care îl vrei tu și degetul care vrei să-l pui în rană. Vor avea credință. Și știți ce a făcut Toma? A întins mâna și a pipăit, nu? A pus degetul pe rană? Toma dintr-o dată și-a dat seama, Iisus are ceva pentru mine mai tare decât tot ce am experimentat eu mergând cu El 3 ani de zile. Am mers cu Hristos 3 ani de zile și treaba asta nu m-a ținut nici o săptămână. Nu a fost în stare să rezist o săptămână cu ce am avut cu Iisus. Cu Iisus, nu cu un predicator bun. Nu m-a ținut nici o săptămână. și astăzi vrea să-mi dea ceva care să mă țină până la moarte. Vrea să-mi dea credință. N-am să întind mâna. N-am să pun degetul. Nebunia asta nu mai fac. Am încercat-o 3 ani de zile cu el. Am întins mâna, l-am atins, l-am mângâiat, am stat cu capul pe pieptul lui. Asta nu mai încerc încă o dată. Nu m-a ținut nici o săptămână asta. Hristos astăzi îmi spune că există ceva mai de preț. Credință fără să vezi și fără să auzi și fără să pipăi. Și cu credința asta, fără să audă, fără să vadă și fără să pipăie, Toma a umblat de atunci în lume. Nu l-a mai văzut pe Hristos niciodată. Nu s-a atins de rănile lui niciodată. Nu i-a cerut să-i vorbească auzibil, să despice cerul, să-i facă cu ochiul la geam. Nu i-a cerut nimic din toate astea. Și a umblat cu Hristos în toată Asia și cu Hristos a murit înfipt în suliță și aruncat într-un cuptor de foc. Avea acum ceva mai tare decât tot ce s-a încercat de la Adam și Eva până în ziua aceea. Avea credința care se dă sfinților odată pentru totdeauna. Și pe oamenii care au așa ceva, au credința asta lui Iisus, spune Pavel, nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să-i despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus, Domnul nostru. Nimic nu este așa de tare cum este credința care se dă în Biserica lui Hristos. Credința care mută munții. Credința care ți-e ține lângă Dumnezeu în suferință și în durere, în bogăție și în sărăcie, în sănătate sau în boală, în viață sau în moarte. Nu cum zicem noi la căsătorie până ce moartea ne va despărți. Nu există despărțire. Înainte ca Dumnezeu să ne dea singurul fel în care îl poți iubi și asculta, Dumnezeu a încercat pentru educația noastră toate celelalte metode, tot ce se poate pipăi, tot ce se poate auzi, vedea și simți. Iar în cele din urmă, Hristos a venit încărcat într-o mână cu pocăință și în cealaltă cu credință. Într-o mână a venit cu pocăință care ne dă iertare de păcate în sângele Său. Și în cealaltă mână a venit cu credință. Credința care să ne facă mai tare decât munții, orice am auzit sau nu am auzit, orice am vedea sau nu am vedea. Iisus ne trece de la Iacov la Habacuc. De la Iacov, care face o rugăciune așa de bună pentru un om așa cum se cade, Dumnezeul meu, dacă te voi vedea la lucru, dacă mă vei binecuvânta, dacă vei avea grijă de mine, dacă vei lua vrăjmașii din fața mea, dacă vei face să mă îmbogățesc și să meargă bine, dacă mă vei păzi și voi fi sănătos, atunci îți voi sluji toată viața mea și voi fi foarte cum se cade și îți voi da chiar 10%. Și era un om foarte cum se cade și se chema Iacov, care însemna înșelătorul. Și ajunge, credința ne duce la unul ca Habacuc, care spune, o duc foarte rău și văd numai nenorocire în jurul meu. Dar să știe și cerul și pământul și Dumnezeu și diavolul din cer, chiar dacă munții s-ar prăbuși, chiar dacă în staule oile ar muri, chiar dacă boii ar muri, chiar dacă nu ar mai făta vacile pe câmp, chiar dacă s-ar usca toate lucrurile pe câmp, orice ar fi să fie, eu tot mă voi bucura în Domnul, tot mă voi bucura în Dumnezeul vieții mele. Era unul pe care nu mai puteai mișca din loc niciodată. Este credința care ne mută de la Adam, care s-a împiedicat, la prima intersecție din viață, la Hristos, care spune, voi zidi biserica mea și pe ăștia care îi voi zidi cu credința asta nouă, nici porțile iadului nu vor putea să treacă peste ei. Este credința care ne mută de la lege, la har și la credință, la biserica lui Hristos. Și ce să vezi? Care a fost rezultatul experienței astea de credință de 2000 de ani încoa? De 2000 de ani sunt acum milioane de oameni ai credinței care au fost pedepsiți, hărțuiți, persecutați, chinuiți, omorâți, torturați, împinși de Dumnezeu până la marginea prăpastiei și aruncați în prăpastie. Și totuși ăștia, fără să vadă cu ochii, fără să audă cu urechile, fără să pipăie, fără să primească răspunsuri imediate, au rămas lipiți de Dumnezeul care nu răsplătește imediat, care nu pedepsește imediat, care nu răspunde la strigătele de ajutor imediat, care nu-ți face cu ochiul pe geamul mașinii în fiecare zi. Și cum de-au rămas ei lângă credință? Cum au putut ei? Ce au avut toți ăștia? Ce are mireasa lui Hristos de așa stă lipită de el, stă îndrăgostită de mire, în bucurie sau în lacrimi și șoptește, vino, Doamne Iisuse. A avut ceva mai tare decât surogatele pe care le cerem azi la Dumnezeu. A avut credință, forța care dărâmă orice munte, sare peste orice zid, vede în orice întuneric. Nu a umblat biserica lui Dumnezeu fără să audă. A auzit zilnic și noaptea, șoapta Duhului Sfânt. Nu a umblat fără să vadă. A văzut tot ceea ce vede credința, nădejdea și dragostea de Dumnezeu. Nu a umblat fără să simtă. A simțit tot focul arzător al iubirii de Dumnezeu în inimă și în suflet. Adică a avut adevăratele comori. Cereți asta și niciodată nu vă puteți lepăda. Nu vă rugați pentru copiii voștri să aibă viață ușoară, să fie sănătoși, să treacă la examen, să nu aibă dureri. Rugați-vă să aibă viață dificilă, să treacă prin greutăți, să cadă la examene, să poarte dureri. Și în toate astea să le poarte și să le aibă împreună cu Hristos, să aibă mâna lor în mâna străpunsă a lui Hristos, să amestece bucuriile și lacrimile lor cu bucurie și lacrimile lui Iisus. Adică, într-un cuvânt atât de simplu și atât de adânc, să aibă credință. Și cu asta, niciodată nu vor visa să se lepede. Niciodată. Dumnezeu să vă binecuvinteze.